سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس كتيلو زقرب مدب منبر اب اوستراليا اي اب نايلومي مدبنا افلطو بزعبا واتس ا دكبات اب اوستراليا زبل خوني سناي مكتتال اب اوستراليا بزعبا تطحنا بران محبره قطباوي معقنيتات كمزم كله ابرجيناويانن تورس ستريت ايلاندراويانن كاب مستي كال حبرتسب اوستراليا كنصاطر زياده غداتي بتحم زي ناي منبر اب اوستراليا طبطب تاريخوي بوليسيتاتن زي فتحوي تكباراتن لومون قتيلو ابدقبات اوسترالياويان زوردو زلوم حسيتي كريو ودبات اوستراليا انتخونكا مستوم دقبات زيكون اوستراليويان كنصاطر حاصير ناي ادمه زمن هيوت تعوت ناي تعنا تمرتي سراح كومون زلا على ناي عيشلات متن موت كتصبت خل تبعتي ودبات اوستراليا انتخونكا ابزحجوان ابيت ماسرتي كتهلو ويكا ابيت ماسرت ناي متاو عدلكا حدا كاب شدشته يخون ابرس زخا لعلمتن رئسك تلت ناي امرو بسلان معلتاوي ادلوون اقات مكا اتيسا سيكس ازيزا سنبديو ازو كنتات تفلت اللو اب نفس وكف اربعة عمت كوميشن فريات تساب تساب بزعبا موقات زي فتحاون نتدك ابات سلزا قربيو Romley Mokak, Abbey Productivity Commission Commissioner.
The Overcoming Indigenous Disadvantage Report is a comprehensive report on the well-being.
Bizaba Misgar Wat Azimilket Hafeshawi Abzahagar Bizaba Menawabru Aboriginalian Torres Strait Islanderian Koinu Etuk and Alamadma Etukunatati Mahayesh Allodo Ay Mahayesh Nizolo Entay Memhayesh Kigber Allo Nimiflat Zaalameyu اتتابتاب كمتعنا تمرتي معبالين ناي فلما درجة كل عناتن فتحن زعما سولمديا تيمرمر كوميشنر موكاك اتي ريبورت نبهلاوي تحستوتات قوانقواتات نمحبر السب متحللين اك اما متأس دران كمون نقوانقواتات زنت ابارق سئلين مفتار حمسان كلتن سقومتتات تيمرمر
Across these measures we're not only interested in looking at
ኣብ ኩሉ እዚ ስጉምትታት እዚ ንኣብነት ብዛዕባ ጥዕና ብገዛእ ርእሱ ወይ ብትምህርቲ ክንሓስብ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሓድሕዳዊ ዝምድና እውን ክንሓስብ ኣለና እዚ ድማ እዩ ነዚ ጸብጻብ እዚ ጠቓሚ ዝገብሮ ምክንያቱ ኩላትና ከም ንፈልጦ ውልቀ ሰባት እኩብ ናይ ኩለንተናዊ ባእታ እዮም ኣባላት ናይ ስድራ ቤት ኢና ክፋል ናይ ማሕበረሰብ እውን ኢና ኣብ ጥዕናና መነባብሮናን ፅልዋ ዝገብሩ ብዙሓት ነገራት ድማ ኣለዉ እቲ ናይ 2020 ጸብጻብ ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ቁልዕነት ምዕባለ ምምሕያሻት ከምኡውን ኣብ ትምህርቲ ምምሕያሻት የርኢ ብተወሳኺ መጠን ሞት ዕሸላት ከም ዝነከየ ይሕብር ኣብ ርእሲ ዝግና ብዙሓት ቆልዑ ካብ ቤቶም ወፂኦም ብዘይ ኣላይ ተርፉ ምህላዎም ዓሚቕ ሻቑለት ዝፈጥር ጉዳይ እዩ ስታሲካዊ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ነቶም ኣብ ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣላንደርን ዝነብሩ ህፃናት ካብ ስድራ ቤቶምን ካብ ኣዝማዶምን ምልጋሶም ኣብ ስርዓተ ፍትሒ መንእሰያት ጸኒሖም ከዓ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይ ዓበይቲ ብቐጥታ እዮም ዝጸልዉ ቀዳሞት ህዝብታትና እቶም ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ እሱራት ሰባት ብዝለዓለ ሚእታዊ ምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ሰባት እዮም ካብቲ ብ1991 ዝቆመ ሮያል ኮሚሽን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ ጸለምቲ ብሚእታዊ ክግለጽ ብዕፅፊ ይወሲኹ ስለዚ ካብ 14 ክሳብ 28 ሚእታዊ እዩ እዚ ኩነታት ኣይተመሓየሸን ዘሎ እዚ ዝሰማዕኩሞ ብሄለን ሞሪሰን ኣብቲ ብኤንኣይቲቪ ሓድሽ ዶክመንታሪ ብዛዕባ ምእሳር ዝምልከት ኢንካርስሬሽን ኔሽን ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ትሕዝቶ እዩ ንሳ ከም ትገልጾ ብሰሪ ማእሰርቲ ደቀባት ኣውስትራልያ ኣብ ዓመት 8 ቢልዮን ዶላር ተጥፍእ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ክሳራ እዩ እንተኾነ እቲ ዝኸፍአ ነገር ምስ ምዕናው ባህሊ ስድራ ቤትን ምስ ተወሳኺ መጉዳእቲ ናይቶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝኾኑ ሰባት ዝተተሓሓዘ እዩ እዚ ድማ ናብቲ ዝቕፅል ወለዶ ስለ ዝሰጋገር ሃገርና ነቲ ኣብ ቀጻል ወለዶታት ዝሰጋገር በሰላ ብፍላይ ድማ ምስ ቀዳሞት ህዝብታትና ዝተኣሳሰር በሰላ ክሓዊ ኣይከኣለን ኣረኣያን ፖሊሲታትን ኣብ ዘበነ ዕብለላ ማእግዛእቲ ምስ ምኽላዕ ዕድላትን ምስቲ ኣብ ከባቢ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርን ናይ ስርዓት ጉድኣትን ብቐጥታ ክተኣሳሰር ይኽእል ኣብቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ከም ስእነት መሬት ባህሊ ስርቂ ደሞዝን ዓመፃን ድኽነትን ካልእ ጉድኣትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር እዩ ሮምሊ ሞካክ ሰባት አብዝሕጅዋን ዝነብሩ ክነሶም ኩላትና ውፅኢትና ሕሉፍ ህይወትና ምዃንና ምግንዛብ ኣገዳሲ ይብል። ስለዚ ኣቦርጂናውያንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራውያንን ጥራይ ዘይኮኑስ ናብዛ ሃገር እዚኣ ንምብፃሕ ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ሰባት ምስ ፍሉይን ተመክሮን ታሪክን ዘለዎም ሰባት እዮም ዝመፁ። እዚ ድማ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ። ካብ 1910 ክሳዕ 1970ታት ቆልዑ ካብ ስድራ ቤቶም ብሓይሊ ይውሰዱን ኣብ ትሕቲ ፖሊሲታት መንግስቲ ባህላዊ ውርሻታቶም ይንፀጉ ነይሮም። በዚ ምክንያት እቶም ካብ ስድራ ቤቶም ዝውሰዱ ቆልዑ ምስ ፀዓዱ ሕብረተሰብ ከም ዝፀናበሩ ዝግበር እዩ ነይሩ። እዞም ወለዶ ዘ ስቶለን ጀነሬሽን ተባሂሎም ይፍለጡ።
And impacts of child removals has led to a whole lot of people still trying to find their way back to their country.
እዚ ናይ ህፃናት ካብ ወለዶም ምውጋድ ኣጋጣሚታትን ፅልዋታትን ብዙሓት ሰባት ናብ መበቆሎምን ናብ ስድራ ቤቶምን ክምለሱ ይፍትኑ ኣለው። እዚ ከዓ ኣብ ኣእምራዊ ጥዕና እተፈላለየ መዳያት ምናልባት እውን ኣብ ኣልኮላዊ መስተን ኣብ ካልእ ሓሽሻትን ክፍፅሙ ኣበርክቶ ኣለዎ። ንኣብነት ኣብዞም ወለዶ እዚኦም ናይ ስድራ ቤት ዓመፅ ዝለዕለ ደረጃ ኢና እንረኽቦ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣባላት ስቶለን ጀነሬሽንስ ወይ እውን በቲ ስርዓት ቆልዑ እተወስትዎም ደቀባት ኣለው። ትምህርቲ ዝተኸልከሉ፣ ደመዞም ተሰርቁ፣ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ክኣቱ ዘይፍቀደሎም ዝነበሩ፣ ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና ዘይረኽቡ ወይ ድምፂ ናይ መሃብ መሰል ዘይነበሮም ሰባት ኣለው። ፅልዋ ናይዚ ዘይፍትሓውነት እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብፍላይ ኣብ ማእሰርቲ ደቀባት ብንፁር ይረአ እዩ ትብል ሄለን ሞሪሰን። እቲ ኣብ መንጎቲ ካብ ግዜ መግዛእቲ ኣትሒዙ ዝነበረ ፀቕጢ ሕጋጋትን መንግስታዊ ጣልቃ ምትእትታውን ዘሎ ምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ቀዳሞት ህዝብታትና ዝፈጠሮ በሰላን ዘይምዕርይነትን ብኸመይ ሕማቅ ኩነታትን ጉድኣት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እቶም ክልተ ቀንዲ ርቑሒታት ብዝሒ ማእሰርቲ እዮም። ቅድሚ 20 ዓመት ብገምጋም 4,000 ደቀባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይሮም። ሕጂ እቲ ቁፅሪ ኣስታት 12,000 በፂሑ። እዚ መጠን እዚ ካብቶም ደቀባት ዘይኮኑ ሰባት ብ12 ዕፅፊ ወሲኹሎ። ኣብ መንእስያት ተወለድቲ ደቀባት ብ22 ዕፅፊ ይዛይድ። ሄለን ሞሪሰን ነዚ ማዕለያ ዘይብሉ ስታትስቲካዊ ፀብፀባት እዚ ንምግላፅ ኣብቲ ኢንካርስሬሽን ኔሽን ዝብል ናይ ቴሌቭዥን መደብ ወይ ዶኩመንታሪ ክትሰርሕ ከም ዝደፍኣ ትገልጽ። ሓቂ እንነግረሉ ሕሉፍ ታሪኽና ብዕምቆት እንርዳኣሉ እዋን ዝኣኸለ ኮይኑ ይስማዓኒ። እቶም ተዓዘብቲ ነቲ ኣብ መንጎ እቶም ቀዳሞት ህዝብታትና ዝግበር ዝነበረ ማእሰርቲ ምስቲ ሕሉፍ ኣተሓሕዛ ናይዞም ህዝብታት ብዘተኣሳስርዎ መገዲ ገይረ ከም ዘቕረብክዎ ገይረ ድማ ኣሓስብ። ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ ቀዳሞት ህዝብታት ንዝተፈፀሙ ዘይፍትሓውነት ብቁሉዕ ይቕበሉ እዮም። ሄለን ሞሪሰን ብዛዕባ ውፅዓት ክትዛረብ ከላ ኣብ ኣተሓሕዛት ጉዳይ እተሓላለኸ ክኸውን የብሉን ትብል። ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ዓብን ዝተሓላለኸን እኳ እንተመሰለ ከም ሓቂ ግና ከምኡ ይኮነን። ኣብዚ እዋን እዚ ለውጢ ንምምፃእ ክትገብሮ እትኽእል ቀሊል ነገራት ኣሎ። መልሲ ዝሕቶታት እዚ ኣብ ፀብፃባት ቀሪቡሎ። ድምፂ ናይቲ ሕብረተሰብን ቀዳሞት ህዝብታትን እንተሰሚዕና እቲ መልስታት ኣብኡ ንረኽቦ ኢና። ነቲ ጋግ ምዕፃው ወይ ክሎዚንግ ዘ ጋፕ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ማዕርነት፣ ጥዕናን ህይወትን ንምርግጋፅ ዝኣተወ ቃል እዩ። ሃገራዊ ስምምዕ ምዕፃው ጋግ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣቦርጂናን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርን ተቐማጡ ኣውስትራልያውያን ዝግበር ሓባራዊ ውሳነ ዘተኩረ እዩ። ርእሰ ውሳነ ምግባር እቲ ቀንዲ ረቋሒ እዩ ሮምሊ ሞካክ። እዚ ኣዝዩ ቀሊል ኣምር እዩ። እቶም ዝያዳ ፅልዋ ዝሕድሩ ንደቆምን ንደቂ ደቆምን ወዘተ ብዙሕ ወፃኢታት ከም ዝግበረሎም ጌርካ ምሕሳብ። ተቐማጦ ኣቦርጂንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራን ቀዳምነታቶም እንታይ ምዃኑ መፍትሒኡን ነቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ነገራት ንምምማይ ዘኽእል እስትራቴጂ ንምዝራብ ከምኡውን ነቲ ብሓባር ዘውፅዎ ሽቶታት ምስ ዝበላሾ ወይ ብዘይ ምፍፃሙ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ንምውሳን ምስ ሰብ መዚ መንግስቲ ኣብ ሓደ መኣዲ ዘተ ከገብሩ ምፅዋዕ እዩ። ዶክመንተሪ ፊልም ኢንካርሰሬሽን ኔሽን ኣብ ኤንኣይቲቪ ሰንበት 29 ንሓሰ ሰዓት 8 ፈረቓ ናይ ምሸት ከምኡውን ኣብ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ክቐርብ እዩ ገዛ ርስኹም ወይ ንእትፈልጥዎም ሓገዝ ምስ ዘድልየኩም ኣብ ላይፍ ላይን ብ13-11-14 ደውሉ ወይ ቢዮን ብሉ ብ13-224-636 ተረኸቡ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ